Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 26. mart. Dobar dan iz studija u Pragu. Na početku najvažniji naslovi. Komunalna inspekcija u Budvi zabranila gradnju na zavali i podnijela prijeve protiv investitora. Odgođena dugo najavljivana promocija knjige bivše glavne haške tužiteljke Carle Del Ponte u Rimu. Najmanje 40 poginulih i 200 povrijeđenih u Basri. Bilans je sukoba iračkih snaga i pripadnika šiitske milicije lojalne Moktadi al-Sadru. Mimo dnevnih događaja u emisiji poslušajte Zašto je špijun omiljena optužba koja se u Crnoj Gori upućuje neistomišljeniku, književnik i novinar Andrej Nikolaidis.
To je neka vrsta, kako bih rekao, jednostavnog objašnjenja za sve. To govori o tome da je ovdje politička scena, uopšte političko mišljenje toliko primitivno, toliko rudimentarno, da je to zastrašujuće. I dok to tako funkcioniše, jednostavno je vrlo teško zamisliti bilo kakva poboljšanja.
Rusi i dalje na Crnogorskom primorju kupuju zemlju i stanove, sve ih je međutim više i među agentima koji prodaju nekretnine, što brine vlasnike domaćih agencija.
Sa nama čak neće ni da dostave bilo kakvu poslovno tehničku saradnju. Iz dana u dan mi ćemo doći u situaciju da nećemo moći da prodajemo nikome, čak ni ono što je naše, nećemo moći da prodamo, nego ćemo morati ići preko strane agencije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komunalna policija Budve zabranila je radove na rtu zavala, donijela rješenje o pečaćenju objekta i podnijela prekršajne prijave protiv investitora, među kojima je i kompanija potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića. Budvanska inspekcija je o zabrani radova na zavali obavijestila Republičku građevinsku inspekciju, a prema informacijama vijesti u proteklih nekoliko dana na gradilištu nema nikoga, što se tumači kao posljedica velikog pritiska javnosti zbog nelegalne gradnje na tom području. Izdavanje prvih crnogorskih pasoša počeće prije 1. maja, najavio ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović, ocjenjujući da će Crna Gora biti prva država u regionu koja će imati najsavremenija identifikaciona dokumenta u skladu sa svjetskim standardima. Novi crnogorski pasoš bit će crvene boje sa ugraviranim grbom Crne Gore na koricama. Nove vozačke i saobraćajne dozvole, kao i lične karte, bit će u formi plastificiranih kartica, dok će putne isprave zadržati oblik knjižice i sadržat će sigurnosni čip. U Rimu je u posljednjem trenutku otkazana dugo najavljivana promocija knjige Carle Del Ponte Lov. Iz izdavačke kuće Feltrinelli saopšteno je da je razlog otkazivanja promocije u Rimu nedostatak termina autorke, kao i da će možda promocija krajem aprila biti organizovana u Luganu u Švajcarskoj. Knjiga Lov opisuje teškoće na koje je Del Ponte nailazila u istrazi, pronalaženju i hapšenju osoba proglašenih za ratne zločince na prostoru bivše Jugoslavije. Bivša portparolka Haškog suda Florence Hartmann optužila je pojedince iz UNMIK-a da nisu željeli da sarađuju u slučaju prodaje i trgovine organa otetih ljudi sa Kosova. Neki predstavnici UNMIK-a nisu htjeli da sarađuju sa Carlom Del Ponte i zato je nepravedno nju optuživati da nije bila dovoljno aktivna u slučaju navodne trgovine organima od otetih osoba sa Kosova i da zbog tog nedostatka dokaza nije podigla optužnicu, kazala je Hartmann frankfurtskim vestima.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Grčka smatra da je najnoviji prijedlog posrednika Ujedinjenih nacija Metioa Nimica o kompromisnom rješenju grčko-makedonskog spora oko imena Makedonije daleko od uzajamno prihvatljivog, objavljeno je u Atini. Nimic se sinoć u Njujorku sastao s ambasadorima dviju zemalja i predao im novi prijedlog za koji je rekao da je pravičan, častan i da ima geografsku dimenziju. Mediji danas tvrde kako je Nimic zapravo predložio da novo ime bude Republika Makedonija Skopje. Najmanje 40 osoba poginulo je, 200 ranjeno u borbama iračkih i američkih snaga protiv milicije radikalnog šiitskog vođe Moktade al-Sadra, koje dva dana traju u bagdadskom kvartu Sadr City. Iračke vlasti vjeruju da među poginulima i ranjenima ima žene i djece. Istovremeno, najmanje 8 iračkih civila poginulo je danas u vazdušnom napadu američke vojske u Tikritu, nekadašnjem uporištu bivšeg iračkog lidera Sadama Huseina, sjeverno od Bagdada. Najmanje 3 osobe poginule su u saobraćajnim nesrećama izazvanim snijegom i ledom na putevima u Njemačkoj. U Saksoniji se srušio krov jednog skladišta, no u tom incidentu niko nije povrijeđen.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija u Pragu, ovo je emisija za Crnu Goru, 13:35. Rezultati istraživanja o predstojećim predsjedničkim izborima, koje je juče objavio Centar za demokratiju i ljudska prava, izazvali su žestoko negodovanje i kritike dijela političkih partija. No ključno pitanje je da li i u kojoj mjeri saopštavanje rezultata istraživanja javnog mnjenja 10 dana pred izbore može da utiče na opredjeljenje biračkog tijela. O tome je Srđan Janković.
Ključna optužba dijela političkih subjekata na račun Agencije za istraživanje javnog mnjenja je da je istraživanje naručeno najčešće od onoga ko se dobro kotira u tom istraživanju. Osim kvalifikacija da su istraživanja o povjerenju građana u političke subjekte naručena i da iza saopštenih podataka stoji jedna od zainteresovanih strana, na račun agencija koje sondiraju javno mnjenje se upućuju optužbe da njihovi podaci služe kako bi se izvršio presudan uticaj na građane. To se posebno događa pred izbore. A na pitanje da li u kojoj mjeri saopštavanje rezultata istraživanja javnog mnjenja 10 dana pred izbore može da utiče na biračko tijelo, direktor agencije Damar Rasenko Čađanović kaže da takva mogućnost postoji, ali u veoma maloj mjeri, naglašavajući da taj uticaj nikada nije mjeren.
Mislim da neki način saopštavanja rezultata istraživanja javnog mnjenja mogu da utiču na raspoloženje javnosti, ali u kojoj mjeri? Ne mogu egzaktno da vam potvrdim iz razloga koje sam već naveo. Dakle, nismo radili istraživanje javnog mnjenja dijelu da pitamo građane da li na njih utiče to. Pretpostavljam da ima, ali ne mislim da je u velikoj mjeri to može da utiče na opredjeljenje javnosti. Oni su upravo prema drugim parametrima, to su programi ličnosti i tako dalje.
I izvršni direktor Beogradske agencije Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić kaže da saopšteni rezultati istraživanja 10 do 15 dana prije izbora ne mogu uticati na konačan rezultat, odnosno da mogu uticati, ali u neznatnoj mjeri.
Prosto istraživanje javnog mnjenja ne utiču mišljenje birača. Ili ako utiču, utiču u potpuno neznatnoj mjeri. Ja prosto smatram da je to, da ta vrlo burna reakcija koju vidimo sa strane, od strane političara na istraživanje javnog mnjenja, u stvari dolazi od toga što su oni sami nezadovoljni onim što vide, pa pošto ne veruju da je moguće da je njihov rejting tako loš, onda projektuju sve, da kažemo, u sferu zavere, kazuju kako je to, tu postoji nekakav dogovor, neko je to platio, neko podmićuje istraživače javnog mnjenja, ne bi li kazali neke rezultate, jer ljudi očekuju da je to neka magija na osnovu koje vi kasnije kad vidite, da kažem, istraživanje javnog mnjenja, poslije toga ćete imati i oslikano istraživanje javnog mnjenja na izborima. To se prosto nikada ne dešava, toga nema.
I Zoran Lučić i Rasenko Čađanović, odnosno njihove agencije, su više navrata bile pod vatrom optužbi političkih subjekata da rade za određenu političku grupaciju. Zoran Lučić se ipak čudi brutalnosti tih optužbi.
Dakle, to se nama redovno dešava. Dakle, nezadovoljni političari umeju da budu veoma brutalni u reakcijama na objavljivanje i istraživanje javnog mnjenja. Međutim, ono što meni sasvim zanimljivo, to nije nikakvo foliranje, to nije nikakva gluma. Oni to zaista iskreno i misle. Jer oni zaista gube kontakt sa realnošću.
Rasenko Čađanović kaže da treba sačekati konačne rezultate i uporediti sa istraživanjima čime bi se izbjegle optužbe.
Međutim, onaj ko se ozbiljno bavi tim poslom, a mi smo takvi, nikada ne mogu da podlegnu takvoj vrsti pritiska niti ocjena. Mi moramo da trpimo te udarce, to je sastavni dio našeg javnog posla i mi se s tim pomirimo.
Na drugoj strani i agencije mogu da naprave grešku i ne iznesu procjenu koja će se odslikati na izborima, kaže profesor Lučić, naglašavajući da do izbora ima dovoljno vremena da politički subjekti poprave rejting.
Treba imati na umu. Istraživanje je samo merenje, pokušaj da se utvrdi šta biračko telo misli o nekom pitanju i ono je vezano za određeni trenutak. Taj trenutak je baš taj trenutak. Posle 10 dana to istraživanje više ne vredi, tako da kažem. Stvari se menjaju, jel da, pogotovo pred izbore, dakle 12 dana pred izbore, znate koliko je to kampanje, to je strahovito mnogo kampanje i tu političari, oni koji učestvuju u političkom životu, oni koji promovišu stranke i tako dalje, mogu strahovito da poprave rezultat sobstvene stranke ili sobstvenog kandidata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o jednom fenomenu sa političke scene u Crnoj Gori. Špijun je omiljena kvalifikacija kojom se u Crnoj Gori međusobno čašćavaju politički protivnici. U zavisnosti od toga na kojoj si strani, ili si strani plaćenik ili saradnik domaće tajne policije. Zašto se taj termin toliko odomaćio u vokabularu crnogorskih javnih djelatnika i šta se takvim optužbama postiže? Poslušajmo u priči Biljana Jovićević.
Po definiciji iz rječnika, špijun je osoba koja tajno prikuplja važne vojne, ekonomske i druge podatke u korist neprijatelja, neke druge države, ustanove i slično. Uhoda, podmetač. Riječ špijun ušla je u evropske jezike iz italijanskog spione, a Italijani su je preuzeli iz gotskog i franačkog spion, odnosno espion. Sredstva i načini na koji špijuni dolaze do podataka su razni. Uhođenje, potajno motrenje, kretanja, rada ili neke druge aktivnosti promatrane strane, dostavljanje podataka, potkazivanje, cinkarenje i sl. Najpoznatija stvarna špijunka vjerovatno je Mata Hari, fikcioni junak James Bond. Za region će prije svega ostati nezaboravan nikom potrebni dobrovoljni uhode i doušnik, balkanski špijun Ilija Čvorović, kojeg je stvorio srpski pisac Dušan Kovačević, a u istoimenom filmu maestralno živio Danilo Bata Stojković. I kako se približimo Balkanu, tako se i predstava o špijunu znatno pojednostavljuje i prizemljuje. Naime, to je već dugo omiljena međusobna kvalifikacija političkih protivnika u Crnoj Gori. Gotovo je već tradicija da neistomišljeniku nalijepiš etiketu špijun. U zavisnosti od političkih prilika i ličnog stajališta, u upotrebi su bili i još su špijuni kominterne, Vatikana CIA, strani plaćenici ili domaći saradnici OZNE, UDBE, DBA i u novije vrijeme Agencije za nacionalnu bezbjednost. Naši sagovornici kažu da je više razloga zbog kojeg je to najlakša optužba koja se u Crnoj Gori izriče. Sociolog dr. Srđe Vukadinović.
Glavnom je sprega svega toga, znači jednog tradicionalizma sredine, jedne ideološke opterećenosti, jedne mističnosti, jednog neznanja, jedne neozbiljnosti i nedostatka suvislih objašnjenja, da, dakle, jedan baš konglomerat dosta i dosta razloga koji utiču glavnom u nedostatku nekakvih kvalitetnih objašnjenja za sopstvene stavove i za sopstveno djelovanje. I onda obično ono što kažu u jednom malom sistemu, u jednom tradicionalnom društvu koje je Crna Gora, kad neko ponese takav kvalifikativ, teško se posle može osloboditi toga.
Književnik i novinar Andrej Nikolaidis podsjeća da je crnogorsko društvo od nastanka funkcionisalo po principu vojnog logora, te da su unutrašnji i spoljni neprijatelji podhranjivani u svim društvenim oblicima do danas.
To je neka vrsta, kako bih rekao, jednostavnog objašnjenja za sve. To govori o tome da je ovdje politička scena, ovdje političko mišljenje toliko primitivno, toliko rudimentarno, da je to zastrašujuće. I dok to tako funkcioniše, jednostavno je vrlo teško zamisliti bilo kakva poboljšanja. I dokle god se ovdje budu forsirale te crno-bijele slike koje se nažalost forsiraju i u ovoj predizbornoj kampanji, gdje dakle jedna politička grupacija koja treba da pomiri Crnu Goru plasira opet još jednu podjelu, ali ovaj put na ljude i na fukaru, jednostavno iz tih binarnih opozicija se mora izaći, jednostavno shvatiti da je stvar, kako kažem, mnogo složenija od toga. I tek onda kada se uvaži čitav taj spektar različitosti, kada se uvaži čitava ta duga sastavljena dakako od različitih boja, e onda možemo govoriti o nekom objedinjenju koje naravno ne treba biti objedinjenje u jednome, nego objedinjenje u različitostima. Međutim, mi smo barem decenijama daleko od toga.
Sociolog Srđe Vukadinović kaže da spletom svih okolnosti takve kvalifikacije u još uvijek tradicionalnom i mitomanskom društvu nerijetko pogađaju cilj.
U jednom društvu kao što je Crna Gora nema efikasnijih metoda da se neko oblati nego da se nazove špijunom, nego da se nazove plaćenikom, zapravo da mu se prikače oni kvalifikativi koji su nekako u jednoj tradicionalnoj strukturi crnogorskih vrednota, na vrhu, odnosno nevrednota, na vrhu te hijerarhijske ljestvice, po onome što se ne cijeni kod čovjeka.
Za književnika Andreja Nikolaidisa najpogubnije od svega u priči o špijunima je sljedeće.
Ovdje dakako postoje špijuni, dakako da tajna policija radi prljavi posao, dakako da je sve to tačno, ali to nije objašnjenje za sve. Dokle god se budu stvari strukturisale kao binarna opozicija, direktno se radi korist vlasti koja dokazano najbolje funkcioniše i najbolje se nalazi u takvim političkim okolnostima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U želji da se dočara ekonomska perspektiva Crne Gore i visok standard koji njene građane očekuje u budućnosti, često se koriste slikovite paralele. Crna Gora bit će novi Monako, Ultinska velika plaža novi Dubaj i slično. A da li je uopšte dobro biti duplikat makar i vrhunskih turističkih destinacija i da li je realno da Crna Gora jednoga dana bude u rangu sa tim simbolima elitnog turizma? Odgovore na ta pitanja u razgovoru sa profesorom Fakulteta za turizam u Baru, Radem Ratkovićem, potražio je Esad Krcić.
Profesore Ratkoviću, u posljednje vrijeme se često mogu čuti izjave da će Crna Gora biti novi Monako, Ulcinska velika plaža, novi Dubaj i slično. Niko ne sumnja u prirodne potencijale Crne Gore, ali koje je uslove potrebno ispuniti da bi Crna Gora zaista postala tako kvalitetna turistička destinacija?
Mi čujemo razne ideje na javnoj sceni, međutim, po našem starom dobrom običaju, niko ne pominje ono što je zvanično. Znači, Crna Gora ima zvaničnu strategiju razvoja turizma, master plan, koji su radili ne domaći, pošto ovaj domaći u Crnoj Gori ne uživaju povjerenje, nego strani eksperti, i mislim da je master plan jedna dobra strategija razvoja turizma Crne Gore. On se sada inovira, djelimično sam u toku sa tom inovacijom, znači do nekih bitnih promjena neće doći, osim što će plan biti konkretni, bogatiji sa nekim detaljima i naročito će obratiti pažnju više na središnji sjeverni dio Crne Gore, kao na ovaj do sada slabije valorizovane dijelove Crne Gore kao turističke destinacije. Mi imamo tamo jednu strategiju koja diferencira Crnu Goru, koja daje strateške elemente kako da se diferencira turistički proizvod, pa pominje Boku kao unikatno područje, pa onda područje Budve i Bara, pa Ulcinsko područje, recimo konkretno za Ulcin se planira da to bude jedan resort sa većim turističkim aglomeracijama, znači za odmorišne goste, kupališnog tipa, relativno visoko kvaliteta, u prosjeku da budu 4 zvjezdice. Inače, Crna Gora, normalno ne da kopira, ali kao jedan benchmark i uzor, treba da uzme kvalitetnu Majorku, znači ne Majorku u postojećem stanju, nego Majorku koja treba da se rastereti suvišnih kapaciteta, a recimo inspiracija da bude za zimski turizam ono što imamo u razvijenim zimskim turističkim centrima. Mi bi trebali da slijedimo uputstva iz master plana, znači umjesto da slijedimo master plan, u Crnoj Gori se dozvoljava jedna masovna gradnja stanova za tržište, i to ne za domaće tržište i za tržište regiona, nego za svjetsko tržište, tako da nam prijeti opasnost da budemo jedan centar za bjelosvjetsko sekundarno stanovanje.
Pretpostavljam da ste htjeli da kažete da treba imati uzore, koristiti tuđe iskustva, ali je neophodno stvarati autentičan crnogorski turistički proizvod.
Upravo tako, jer gosti, znači turisti, prema svim istraživanjima, prema jednoj američkoj studiji, ključni trendovi do 2050. godine, znači ono što će turisti najviše da cijene, to je autentičnost, znači plagijate neće da cijene. I moramo poštovati zaštitu životne sredine, znači ne smijemo praviti intervencije koje će da mijenjaju geografiju, što bojim se sada naveliko činimo.
Da li smatrate da je realno, neću reći da Crna Gora postane drugi Monako ili Dubaj, već da li je realno da Crna Gora jednog dana bude turistička destinacija koja je u rangu Monaka i Dubaja?
Teorijski je to moguće, međutim, mi imamo jedno veliko opterećenje koje rijetko se pominje od strane ljudi izvan akademskih struktura, a to je, znači, mi imamo vjerojatno najlošiju na svijetu strukturu globalnih smještajnih kapaciteta. Mi osnovnih smještajnih kapaciteta, kako sada stvari stoje, nemamo više od 10 do 12%, što je jedan veliki strukturni problem. E sad, da nesreća bude veća, gradnja komplementarnih kapaciteta, naravno stanova za tržište, još više dobija na zamahu, tako da niko danas ne može ni da upazi koliko toga imamo. To je jedna strašna barijera, jedan strašan teg koji će nas sprečavati da kvalitetno valorizujemo svoje resurse. Ako se ovako nastavi, mislim da nema ni govora da će to biti jedna osvjećena namjera, jedna frustracija, mogli smo da bude u rangu destinacija koje ste pomenuli, ali smo propustili šansu popuštajući zahtjeve investitora za brzom zaradom.
A nakon cjenovnog buma na tržištu nekretnina, kupoprodaja na crnogorskom jugu stagnira. Kao razlog agenti navode prezasićenost stambenom izgradnjom, ali i regionalne političke prilike. I dok je crnogorski kapital od kupoprodaje pokrenuo i tržište u susjednoj Srbiji, Rusi, koji su najčešći kupci crnogorske zemlje, sve češće se pojavljuju kao agenti prodaje nekretnina. O tome Jasna Vukićević.
Nakon enormnog rasta cijena nekretnina koje su se u Budvi u prethodne dvije godine povećale i do 300%, tržište nekretnina stagnira, potvrđuje nam direktor jedne od agencija za prodaju nekretnina Dragan Nikolić.
Teško je predvidjeti budući razvoj političkog dešavanja u regionu, a može da bude odlučujući kad su u pitanju nekretnine u regionu, pa i kod nas. Sad sigurno došlo je do stagnacije kupoprodaje. Smatram da su neke manje atraktivne lokacije da je došlo do pada cijena.
Osim što su Rusi i dalje najbrojniji kupci nekretnina u Crnoj Gori, sve više postaju konkurencija domaćim firmama jer kupuju zemlju i stanove koje potom prodaju u Rusiji.
Sa nama čak neće ni da dostave bilo kakvu poslovno tehničku saradnju. Iz dana u dan mi ćemo doći u situaciju da nećemo moći da prodajemo nikome čak ni ono što je naše, nećemo moći da prodamo, nego ćemo morati ići preko strane agencije.
Kada je riječ o Srbiji, nema mnogo interesovanja za kupovinu nekretnina u Crnoj Gori, a često se tamošnji vlasnici vikend stanova na Crnogorskom primorju odlučuju na prodaju. Prema riječima Nikolića, novac koji se obrće na crnogorskom tržištu nekretnina pokrenuo je i ono u Beogradu.
Kupac iz Srbije za Crnu Goru je malo, više oni koji prodaju i njihove cijene su mnogo veće nego mještana. Oni misle da je to šta on za jedan stan u Budvi može da kupi tri u Beogradu. Mada se i Beograd probudio, najvjerojatnije je to taj kapital koji je ušao na crnogorsko tržište, preseljen je dosta u Podgoricu i u Beograd, tako da sad u ovom momentu po procjeni kolega hvali negdje oko 3000 stanova u Beogradu. Smatram da je Srbiju zaobilazio taj kapital, a sve te cijene raste skoka cijena nekretnina u Beogradu su podigao kapital iz Crne Gore koji je ušao kupoprodajom nekretnina naših ljudi.
Hiperprodukcija je i agencija za nekretnina, ali boga mi i stanova. Nesmanjenom žestinom se gradi. Očekujete li da će pasti cijena kvadrata?
Ja ne očekujem preveliki rast, ali sigurno očekuje se rast cijena. Rusko tržište je veoma veliko, svi oni žele da imaju neki određeni svoj kutak ovdje. Ne treba zaboraviti da će Budo dobiti Sheraton, da će Tiva da ima jedno od najljepših marina na Mediteranu, možda i u Europi, a da se u Ucinju predviđa izgradnja visoke klase hotela. Tako da možda neće rasti onim tempom koji su rasli, ali sigurno će dostići ponovo opet malo veći nivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Irak je ponovo vijest dana u svijetu. Naime, najmanje 40 poginulih i 200 povrijeđenih u Basri. Bilans je sukoba iračkih snaga bezbjednosti i pripadnika šiitske milicije lojalne radikalnom vođi Moktadi al-Sadru. I u Bagdadu, međutim, ima sukoba Sadrovih pristalica i američkih snaga. Pripremila Mirjana Rakela.
Irački premijer Nuri al-Maliki dao je trodnevni ultimatum militantima da predaju oružje i prekinu s nasiljem koji već drugi dan traje na jugu zemlje u Basri. Ta naftna luka u blizini s iranskom granicom uporište je paramilitarne Mahdi milicije, lojalne radikalnom vjerskom lideru Mogdadu al-Sadru. Gradom Basra, koji su kontrolirali Britanci sve do decembra prošle godine, sada upravljaju Iračani. Kao reakcija na sukobe u Basri, pojačani su napadi u Bagdadu i drugim gradovima Iraka. Klerikalne šiitske vođe pozivaju na građansku neposlušnost ukoliko se takvi napadi nastave. Jedan građanin Bagdada o građanskom neposluhu za naš radio kaže:
"To je ustavni i demokratski korak. Riječ je o nečemu što je dobrovoljno. Bolje je i građanski neposluh nego oružani ustanak."
Stotine prosvjednika na ulicama Sadr Sitija danas je tražilo od Malikijeve vlade da prekine sa vojnom operacijom u Basri. Organizator demonstracija, šeik Saleh El Arabi, je istaknuo kako napade predvode okupacijske snage u suradnji sa iračkim snagama sigurnosti koje su se prodale okupatorima. No operacije u Basri vode Iračani sami i glasnogovornica Bijele kuće Dana Perino je to potvrdila na redovitom briefingu za novinare. "Ovo je operacija koju su osmislili i koju vode Iračani. To je upravo ono što želimo vidjeti u Iraku, da Iračani sami preuzmu više odgovornosti." Analitičari se pitaju zašto je Bagdad upravo u ovom trenutku odlučio pokrenuti ofenzivu u Basri. Odgovor je poprilično jednostavan. Basra je ključni grad za iračku ekonomiju. Preko te luke izvozi se gotovo 90% iračke nafte. Dakle, onaj ko kontrolira Basru, kontrolira i naftnu industriju Iraka. I vlada Nurija al-Malikija ne može luku prepustiti kontroli šiitskih militanata.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Još nešto više od 5 minuta je do kraja emisije, a slijedi priča kolege Sada Sadikovića, koji je posjetio bjelopoljske vatrogasce.
Bjelopoljski, ali i većina ostalih vatrogasaca u Crnoj Gori se nadaju da se prošla godina nikada više neće ponoviti. Njeni rekordi u požarima popalili su crnogorske šume. Da se nije ispoljila požrtvovanost i spremnost vatrogasaca, bilans šteta bi bio još i teži, tvrdi komandir Zoran Puletić, koji proteklo stanje ilustruje bjelopoljskim brojkama.
Kada uporedimo 2006. i 2007. godinu, dakle u 2007. godini je bilo ukupno 225 šumskih požara. Za razliku od toga, u 2006. je bilo samo 12 šumskih požara. Sad pratimo baš ovaj izvještajni period za 3 mjeseca. Mi smo u martu bilo, samo su bila 2 požara, za razliku od prošle godine kada ih je bilo 23.
Brojke govore dosta, ali ne i ključnu stvar. Ljudski faktor kao uzrok većine požara za koje niko u Crnoj Gori nije odgovarao. Ipak u vatrenoj nesreći imali smo i sreće, tvrdi zamjenik komandira Kemal Kurčehajić.
Mi smo tako razgovarali da je Crna Gora stvarno prošla što se tiče i materijalne i ljudske života. Može se reći da je dobro prošlo, nije imala žrtava u odnosu na u regionu što se dešavalo.
Dana iz prigradskog naselja Krušovo, prolazeći pokraj vatrogasnog doma, prosto je imala potrebu da kaže šta misli o vatrogascima.
Priskočili su selu, građanima, sačuvali imovinu, to je da najbolja i najjača institucija koja djeluje pravovremeno, iskreno, požrtvovano. Nemam riječi, na leđa su nosili vodu i oni zaslužuju svaku moguću nagradu i pohvalu.
Kemal Kurčehajić.
Da vam kažem, u svemu je čovjek ključni faktor. To su ponekad sekunde, mora čovjek da odluči šta će, kako će, ili pogrešna odluka, ili dobra odluka.
Čovjek jeste ključni faktor, ali je njegova opremljenost često odlučujuća, dodaje komandir Puletić.
Pa s obzirom na tu činjenicu, mi i ove godine smo preuzeli opsežne mjere, posebno mjere u nabavci nove opreme i ovaj remontu vozila da bi dočekali spremni ovu sezonu. Vi znate su naša vozila stara preko 20-25 godina.
U vatrogasnoj radionici u Bijelom polju je kao i cijele zime radno.
A ovo će ti kolege izdržati kao ove sirene?
Pa vam, to je pitanje.
Pa neodgovornost građana, pale.
Mi se nadamo da ih neće biti, ali od tih sirena nikad ne možemo pobjeći. Kažemo da vatrogasci najbolje rade kad ništa ne rade, tad su i građani najmirniji. Međutim, mi se spremamo za te sirene svakodnevno, kao da će svakog minuta biti.
Zoran Puletić podsjeća da je njegova služba od kraja prošle godine novim zakonom definisana kao služba zaštite, ne samo od požara. To podrazumijeva da će šumska uprava preko preduzeća koja gazduju šumama morati da vodi računa i o protivpožarnoj zaštiti. Puletić je uvjeren da će ozbiljnost pristupa tom zadatku biti ključni faktor da se prošla godina više ne ponovi.
Ja sad nisam ni taj koji je spreman da kritikuje samo šumsku upravu. Šumska uprava ima niz svojih obaveza i niz svojih problema i u principu onaj koji eksploatiše te šume dužan i da ih štiti. Ovih zadnjih 7 godina mi smo prepušteni faktički bili sami sebi. Dakle, da obezbije da osmatračke službe da sa svojim jedinicama gaše šumske požare. U onom momentu kad oni ne mogu da stignu da se suprotstave stihiji, onda dolazimo mi, ali samo kada su stvoreni uslovi. I mi nećemo to izbjegavati, ali smatram da je neophodan taj dogovor kako bi spremni dočekali ovu sezonu. Mi se permanentno spremamo, što je obaveza i oni čija je šuma.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da podsjetimo na naslove emisije. Komunalna inspekcija u Budvi zabranila gradnju na zavali i podnijela prijave protiv investitora. Otkazana dugo najavljivana promocija knjige bivše glavne haške tužiteljke Carle Del Ponte u Rimu. Najmanje 40 poginulih, 200 povrijeđenih u Basri. Bilans je sukoba iračkih snaga i pripadnika šiitske milicije lojalne Moktadi al-Sadru. Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci, a do sutra u isto vrijeme pozdravljaju vas Mahir Elšani i Predrag Tomović.